Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Herran armotöitä minä julistan. Herran ylistettäviä tekoja, muistaen kaikkia sitä, minkä Herra on meille tehnyt. Hänen suurta hyvyyttään Israelia kohtaan, kaikkia, minkä hän on sille tehnyt. Hän, joka on uskollinen ja täynnä armoa. Hän sanoi, hehän ovat minun kansaani, omia lapsiani, jotka eivät minusta luovu. Ja niin hän tuli heidän pelastajakseen. Profeetta Jesaja katseli oman aikansa ihmisiä, muisteli, kuinka Jumala oli ollut uskollinen ja armollinen. Kuinka Jumala oli ollut laupias ja hyvä. Sanalla sanoen, lupauksiensa mittainen. Kun tässä käytetään tuota sanaa armotyö, niin alkuperäisessä hebraankielisessä tekstissä on sellainen sana chesed, joka tarkoittaa sellaista työtä, sellaisia tekoja, jotka ovat sidoksissa siihen, että Jumala on uskollinen omalle liitolleen. Ne eivät ole mitä tahansa armotöitä. Ne ovat hänen tekemästään liitosta kumpuavia uskollisuuden tekoja, rakkauden tekoja, joiden kohteena on ihminen, joita hän rakastaa. Valitsin tämän sapaatin tekstin ihan tarkoituksella tästä Jesajan kirjan tekstistä. Ne teistä, joilla on tämä uudempi raamatun käännös, niin tässä uudemmassa raamatun käännöksessä tämä jae 9 on hieman eri tavalla kuin siinä vanhemmassa käännöksessä, josta me saimme kuulla tuon tekstin aikaisemmin. Tässä 9 jakeessa tämä uusi käännös kääntää sen näin. Jumalasta sanotaan, että hän vapautti heidät ahdingosta, ei sanansaattaja, ei enkeli, vaan hänen kasvojensa kirkkaus pelasti heidät. Rakkaudessaan säälivänä hän lunasti heidät vapaiksi. Hän nosti ja kantoi heitä kaikkina menneinä päivinä. Tämän uuden käännöksen kääntäjät ovat tässä seuranneet kreikankielisen käännöksen Septuagintan sanamuotoa, mutta minä itse henkilökohtaisesti pidän siitä alkuperäisestä hebraankielisestä sanamuodosta, jossa sanotaan, että heidän ahdingossaan hänelläkin oli ahdinko. Ja hänen kasvojensa enkeli lunasti heidät. Jumala, kaikki valtias, kaiken alku ja kaiken loppu, välittää luomistaan olennoista niin, että kun hänen rakkautensa kohteet joutuvat kokemaan ahdistusta ja ahdinkoa, niin Jumala ei ole tunteeton. Vaan hänkin kokee surua ja murhetta sydämessä. Ja rakkaudessaan säälivänä hän päättää lunastaa heidät vapaiksi. Näin Israelin kansa oli saanut kokea, kun se lähti pois Egyptin maasta. Näin jokainen meistä, sinä ja minä, voimme omassa elämässämme kokea, jos me annamme Jumalalle mahdollisuuden tulla oman elämämme herraksi ja vapahtajaksi. Meidänkin elämässämme Jumala voi tehdä armotöitä ja ylistettäviä tekoja. Meidänkin elämässämme Jumala voi osoittaa meille suurta hyvyyttä, sillä hän on uskollinen ja täynnä armoa meitäkin kohtaan. Hän voi sanoa sinulle ja minulle, he ovat minun kansaani, minun omia lapsiani, joista minä en luovu, eivätkä he luovu minusta. Nuo sanat, hänen kasvojensa enkeli, ovat ainutlaatuiset koko raamatussa. Ne eivät löydy mistään muualta. Ne tarkoittavat sellaista sanansaattajaa, jolla on Jumalan kasvot. Sitä ainoaa olentoa koko maailman kaikkeudessa, joka täysin kykenee ymmärtämään Isän Jumalan tahdon ja ajatukset. Jumalan poika Jeesus Kristus tuli vapauttamaan ahdingosta kansansa, ja hän voi tehdä sen tänäkin päivänä. Sitten Jesaja katsellessaan taaksepäin varoittaa niitä, joille hän kirjoitti. Jakeessa 10 meille kerrotaan se surullinen tosiasia, että kansa, jonka Jumala oli pelastanut ja vapahtanut, niskuroi häntä vastaan ja tuo kansa teki murheelliseksi hänen pyhän henkensä. Jesaja näki kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen, joka oli yhdessä päättänyt lähteä etsimään sitä kadonnutta lammasta. Ihmistä, joka oman valintansa tähden oli joutunut hukkaan ja synniteille. Kuinka Jumala säälien katseli kansansa ja kuinka hän säälien katseli meitä. Kuinka Jumala on uskollinen omalle liitolleen, omalle lupaukselleen. Tulla meidän avuksemme. Hyvinä päivinä ja huonoina päivinä. Lupasin teille, että kerron teille, mitä nuo 12 patriarkan nimet tarkoittavat. Nyt ihan jokaista niitä ei löydy ilmestyskirjasta. Mutta ilmestyskirjan listassa on 12 nimeä. Muistatte, kuinka ilmestyskirjan 7. luvussa meille kerrotaan tuo, kun Johannes kuulee, kun hänelle näyssä kerrotaan, että siellä oli tällainen hengellinen Israel, jossa oli 12 sukukuntaa, ja jokaista sukukunnasta valittiin aina 12 ihmistä. Kuuntelin eilen erään kollegani saarnaa Yhdysvalloista, ja hän kertoi sellaisen asian, jota itsekään ei ollut koskaan huomannut. Ja se on se, että nuo nimet ovat ilmestyskirjassa ihan tietyssä järjestyksessä. Hebrean kielessä ja Vanhassa testamentissa yleensä kaikilla nimillä on jokin merkitys. Kaikki nuo 12 Jaakobin poikaa ovat henkilöitä, joiden nimet kertovat jotain niiden sukukuntien kohtalosta ja tulevaisuudesta, jotain näistä ihmisistä itsestään, jotain luonteen ominaisuutta, jotain piirrettä, joka liittyy heidän syntymäänsä tai heidän elämänsä tapahtumiin. Ja ilmestyskirja poimii 12 nimeä ja laittaa ne ihan tiettyyn järjestykseen. Minä kerron teille ensin sen järjestyksen ja sitten minä kerron, minkälainen kertomus syntyy, kun nuo nimet laitetaan peräkkäin ja käännetään suomeksi. Tuo ilmestyskirjan lista ei ole identtinen minkään muun listan kanssa. Se lista kuuluu näin. Juuda, Ruben, Gad, Asser, Naftali, Manasse, Simeon, Leevi, Isaskar, Sebulon, Joosef ja Benjamin. Aika lailla erilainen järjestys kuin mihin olemme yleensä tottuneet, eikö vain? Ja sitten siellä on vielä sekin poikkeus, että sieltä puuttuu Dan ja siellä on Manasse. No nyt minä luen teille, mitä nämä nimet tarkoittavat suomeksi. Olen lisännyt tänne joihinkin väleihin sanaan sillä ja ja, jotta tämä teksti sujuisi vähän paremmin. Kuunnelkaapa, minkälainen tarina tästä syntyy. Jumalasta, joka on uskollinen ja jonka armotyön tuloksena mekin voimme olla kerran perillä. Minä ylistän Herraa, sillä hän on katsonut minuun ja antanut hyvän onnen. Olen onnellinen, sillä kamppailuni Jumalan kanssa on auttanut minua unohtamaan. Hän on kuullut minua ja liittänyt minut itseensä. Hän on hankkinut minulle palkan ja hän pysyy luonani. Ja hän antaa minulle pojan oikealle puolelleen. Eikö ollut aika ihmeellinen kertomus? Minä ylistän Herraa, sillä hän on katsonut minuun ja antanut hyvän onnen. Jumala on hyvyydessään kutsunut meitä ja antanut meille onnellisen osan. Hän on katsonut meidän puoleemme ja sen tähden me saamme ylistää Jumalaamme, Herraamme, vapahtajaamme. Sen tähden me voimme sanoa olevamme onnellisia. Riippumatta siitä, millaisia meidän elämämme tapahtumat ovat, minkälaisia päiviä, kokemuksia meillä elämässämme tapahtuu, me voimme silti olla onnellisia. Sillä niin kuin Jaakob aikoinaan, mekin olemme kamppailleet Jumalan kanssa, ja hän on auttanut meitä unohtamaan menneen elämämme synnit, lankeamukset, virheet. Ja niiden sijaan on antanut armoa ja rakkautta. Hän on kuullut meitä, kun me olemme rukoilleet hänen edessään polvilleen langeten syntiämme anteeksi. Ja hän on ottanut meidät omikseen. Hän on tehnyt meistä taivaallisen perheenjäseniä, poikiaan ja tyttäriään. Hän on hankkinut meille palkan. Se on se asunto tuolla ikuisessa kirkkauden valtakunnassa, jota paikkaa Jeesus tällä hetkellä valmistaa omilleen taivaan kartanoissa. Eikä Jumala meitä hylkää, vaan hän pysyy meidän luonamme. Hän on tälläkin hetkellä täällä meidän keskellämme. Vaikka meistä ehkä näyttää, että täällä on monta paikkaa tyhjää, niin todellisuudessa tämä sali on aivan täynnä. Taivaan enkelit ovat ottaneet ne paikat, jotka ovat ihmisistä tyhjiä. Ja Jumala itse on täällä meidän kanssamme. Hänen henkensä on tälläkin hetkellä täällä, puhumassa meille, lohduttamassa meitä ja vakuuttamassa meille itse kullekin, että me olemme hänen omia lapsiaan. Saamme omistaa kaikki ne lupaukset, jotka hän on luvannut. Hän haluaa tänäkin aamuna siunata jokaista meistä sillä siunauksella, jonka hän Jaakobille aikoinaan antoi, niin kuin tuossa Raamattutunnilla saimme tutkia. Ja kaikkein tärkeintä on se yksi poika, joka oli uskollinen. Se yksi ainoa, joka on ollut arvollinen. Se yksi ainoa, joka on tullut tuolta taivaan kartanoista ihmiseksi, elänyt meidän puolestamme, kuollut ristillä, jotta meillä voisi olla rauha Jumalan kanssa. Hänet Jumala on kohottanut oikealle puolelleen, meidän herraksemme, meidän vapahtiaksemme, esirukoilijaksi meidän puolestamme, välimieheksi. Valmistamaan kansaa sitä suurta päivää varten, jolloin hän tulee hakemaan meidät kotiin. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja katseli näitä samoja totuuksia. Ja siellä ihan ensimmäisessä luvussa tuosta pojasta, jonka hän on asettanut oikealle puolelleen, Jumala itse sanoo, jakeessa 8 ja 9, ja tämä on lainaus psalmista 45. Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta aikaan, ja sinun kuninkaan valtikkasi on oikeudenmukaisuuden valtikka. Sinä rakastit oikeutta ja vihasit vääryyttä, sen tähden Jumala, sinun Jumalasi, on voidellut sinut riemun öljyllä, sinut ei kumppaneitasi. Ja jakeessa 13 Kristuksesta Jumala sanoo, lainaten psalmia 110. Istu oikealle puolelleni, minä kukistan vihollisesi, panen heidät korokkeeksi jalkojesi alle. Näillä sanoilla Paavali, jonka uskon hebrealaiskirjeen kirjoittaneen, halusi lohduttaa niitä, jotka olivat uskossaan hapuilevia, jotka miettivät oman elämänsä kulkua, jotka olivat langeneet syntiin, niin kuin Jaakob, ja joiden elämä ei aina ollut ruusuilla tanssimista, edes hengellisessä mielessä. On sittenkin yksi, joka on uskollinen ja vakaa. Yksi, joka välittää meistä, vaikka me emme aina välitä hänestä. Yksi, joka kutsuu meitä tänäkin aamuna jälleen luokse. Yksi, jonka sydän sykkii juuri sinulle. Sen tähden haluan rohkaista teitä. Olemme me tänä päivänä millaisia olemmekin. Olemme me uskon elämässämme miten lähellä Jumalaa tahansa. Olemme me omassa vaelluksemassamme siitä hengellisestä Babylonista, tästä maailmasta, sen arvoista, arvomaailmasta, ideologiasta. Olemme me siitä matkalla kohti tuonne taivaan kartanoihin, luvattuun maahan. Olemme sillä matkalla, miten pitkällä itse kukin sitten olemmekin. Niin te voitte olla rohkealla mielellä Herran kasvojen enkeli, Herra itse, kävelee teidän kanssanne. Ja sen tähden Jesaja halusi varoittaa oman aikansa ihmisiä, älkää tehkö niin kuin tekivät ne, jotka Herra kerran pelasti sieltä Egyptin orjuudesta, jotka käänsivät selkänsä Jumalalle. Ja jotka eivät päässeet perille. Älkää tehkö niin. Synti kietoo ihmisen kovin helposti. Meistä jokainen tietää sen. Minäkin tiedän omassa elämässäni, että minulla on heikkouksia, luonteen puutteita. Joskus minä olen äkäinen, äkkipikainen. Joskus minulla on huono päivä ja huomaan tehneeni jotain sellaista, mitä ei olisi pitänyt tehdä. Mutta Raamattu vakuuttaa meille myös sen, että vaikka vanhurskas lankeaa, hän nousee jälleen. Niin kauan kuin Kristus on taivaan pyhäkössä meidän välimiehenämme, ja hän on siellä armon ajan päättymiseen saakka, meillä on aina mahdollisuus tulla hänen eteensä, pyytää anteeksi virheitämme ja rikkomuksiamme, ja saada armon ja rauhan. Ei ole olemassa syntiä, jota hän ei ole valmis antamaan anteeksi. Se yksi ainoa, jonka Jeesus itse mainitsi, Pyhän Hengen pilkka, on juuri sitä, että ihminen ei koskaan suostu nöyrtymään Jumalan edessä ja pyytämään anteeksi. Hebrealaiskirjeen kirjoittajana Paavali kirjoittaa, olkaamme siis varuillamme. Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa, on vielä täyttymättä. Eikä yksikään teistä saa jäädä taipaleelle. Hän oli huolissaan niistä, jotka olivat hänen kanssaan matkalla. Älkäämme jääkö taipaleelle. Mehän olemme kuulleet hyvän sanoman aivan niin kuin nuo entisajan ihmiset. Heille ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä sanasta, jonka he kuulivat, koska he eivät sitä uskoneet, eikä se näin sulautunut heihin. Mutta sen sijaan me, jotka uskoimme, pääsemme perille luvattuun maahan. Luvattuun levon maahan. Koska siis on varmaa, että jotkut pääsevät sinne, ja koska ne, jotka muinoin kuulivat hyvän sanoman, eli evankeliumin, eivät niskoittelonsa vuoksi sinne päässeet, niin Jumala on asettanut uuden päivämäärän. Uuden määräpäivän. Tämän päivän. Hänhän on paljon myöhemmin Daavidin suulla lausunut edellä mainitut sanat. Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaruttako sydäntänne. Tiedättekö, uskonpuhdistaja John Wesley sanoi aikoinaan, Jumala rakastaa sinua sellaisena kuin sinä olet. Mutta hän ei jätä sinua sellaiseksi kuin sinä olet. Vaan kun sinä sanot kyllä Jumalalle, niin hän alkaa muokata sinun sydäntäsi, jotta hänen hyvä tahtonsa voisi toteutua sinun elämässäsi. Siihen on vain yksi ehto. Ja se ehto on, että Jumala kysyy, saanko? Jos sinä sanot Jumalalle, sinä saat tehdä, niin kuin hyväksi näet. Niin Jumala on uskollinen ja armollinen. Hän on luvannut viedä meidät perille ja pitää huolen myös siitä, että me olemme valmiit vietäväksi perille. Oletko sinä kuullut tänään kutsun? Oletko sinä kuullut, kun Pyhä Henki vetoaa juuri sinuun? Tänään on pelastuksen päivä. Tulkaa minun luokseni, lapseni, niin minä voin armahtaa teitä. Aivan niin kuin tuossa ilmestyskirjan tekstissä. Mekin saamme ylistää Herraa, sillä hän on katsonut meihin. Hän on antanut meille hyvän osan. Me saamme olla onnellisia. Tiedättekö, meille suomalaisina on niin kovin luonteenomaista, että me olemme murheellisia. Me laulamme ylistyslaulutkin mollissa. Kuitenkin todellisuudessa meillä on aihetta olla kiitollisia. Meidän sydämemme voi laulaa ne duurissa, silloinkin kun vaikka sävel on mollissa. Ja vaikka me olemme melankolisia ihmisiä, niin meidän sydämessämme voi olla riemu siitä, että Jumala on ottanut meidät omaksi. Hän on kuullut meitä, mekin olemme saaneet kamppailla Jumala edessä. Ja mekin saamme olla voittajia omassa elämässämme. Ja minua aina ihmetyttää se Jumalan suuri armo ja rakkaus. Mitä hän lupaa niille, jotka voittavat? Olen sen joskus aikaisemminkin sanonut. Ilmestyskirjassa on yksi lupaus, joka on suurempi kuin ikuinen elämä. Niin ihmeelliseltä ja oudolta kuin se kuulostaakin. Laodikean seurakunnan sanomassa. Ja me tiedämme, että se kuvaa meidän päiviemme maailmaa. Se kuvaa meitä. Siellä on lupaus, että sille, joka voittaa, Jeesus antaa oikeuden istua kanssaan sillä samalla valtaistuimella, jolla hän istuu ja hallitsee maailmankaikkeutta. Se on aika käsittämätön lupaus. Ja tiedättekö, kun mietin kerran tuota lupausta, niin yhtäkkiä minä ymmärsin jotain, mitä en aikaisemmin ollut huomannut. Synnin historia koko maailmankaikkeudessa lähti liikkeelle siitä, että oli yksi olento, joka sanoi, minä haluan Jumalaksi Jumalan paikalle. Minä haluan istua tuonne Jumalan valtaistuimelle ja syrjäyttää Jumalan. Ja siitä alkaa synnin historia. Lopulta synnin historia päättyy siihen, että Jumala antaa sen paikan, jota tuo yksi olento himoitsi itselleen, niin niille, jotka ovat paineet hänen turviinsa, saamaan armoa ja laupeutta. Jumala antaa oman valtaistuimensa. Niille, jotka hän on pelastanut. Niin ihmeelliseltä kuin se kuulostaakin. Mutta me voimme luottaa siihen, koska Jumala on niin luvannut. Hän on uskollinen ja arvollinen. Eräs kollegani sanoi kerran, vuosia sitten, olimme vielä teologian opiskelijoita. Hän oli minua vähän vanhempi. Hänellä oli sellainen tausta, että hän ei tiennyt, kuka hänen isänsä oli, hänen äitinsä. Ammatti oli aika kyseenalainen. Hän möi itseään. Ja jostakin tällaista suhteesta oli syntynyt poika. Tämä mies, joka oli minun opiskelijakaverini. Ja hän sanoi, kuinka hän oli nuorena vihannut Jumalaa, ajautunut erilaisiin jengeihin, istunut vankilassa ryöstöstä ja monesta muusta asiasta. Mutta kuinka Jumala hänet sitten lopulta kutsui omakseen? Hänen elämänsä muuttui ja hän palvelee tänä päivänä Jumalaa Tukholmassa pastorina seurakunnassamme. Ja hän kertoi minulle kerran, kun hän mietti elämäänsä taaksepäin, niin hän huomasi, että kaikki ihmiset olivat pettäneet hänet tavalla tai toisella. Ei ollut yhtään ihmistä, joka olisi ollut uskollinen ja luotettava. Ja sitten hän huomasi, että hänen elämässään oli kuitenkin ollut yksi, joka oli ollut uskollinen ja luotettava. Jumala oli aina huolehtinut hänestä. Silloinkin, kun ihmiset olivat hänet pettäneet. Jumala ei koskaan hylkää omiaan. Me voimme hyljätä Jumalan, mutta Jumala ei hylkää meitä. Siksi haluan teille jättää nämä sanat. Herran armotöitä minä julistan. Herran ylistettäviä tekoja, muistaen kaikkea sitä, minkä Herra on meille tehnyt. Hänen suurta hyvyyttään Israelia kohtaan, kaikkea, minkä hän on sille tehnyt. Hän, joka on uskollinen ja täynnä armoa. Rukoillaan. Taivaallinen Isämme. Meidän Herramme, meidän vapahtajamme, kaikkivaltias Jumala, meidän luojamme, meidän elämämme Herra, tässä me olemme. Me tulemme sinun eteesi sellaisina kuin me olemme, puutteellisina, syntiin langenneina, heikkoina, mutta katuvina ja nöyrinä, niin kuin Jaakob. Mekin haluamme langeta, Herra, sinun eteesi, nöyrinä polvillemme, ja pyytää, että annat meille anteeksi meidän menneen elämämme virheet ja rikkeet. Uudistat meidän sydämemme, annat meille armosi ja muutat meidät. Sinä olet luvannut viedä meistä jokaisen perille. Herra, me rukoilemme, ettei yksikään meistä jäisi taipaleelle, vaan me saisimme olla, Herra, sinun käsivarsillasi. Ajan loppuun saakka. Me tiedämme, että sinä olet uskollinen ja arvollinen. Sinä olet verelläsi ostanut meistä jokaisen. Meistä jokaisesta on maksettu äärimmäisen kallis hinta. Me emme edes käsitä sitä rakkauden syvyyttä ja leveyttä, jolla sinä meitä rakastat. Mutta me kiitämme, Herra, sinua siitä. Ylistämme sinun nimeäsi. Ja haluamme laulaa kiitosta sinulle. Jeesuksen meidän Herramme ja vapahtajamme nimessä. Amen.